Addi bilisummaa Oromoof addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan furmaata ka jedhan mata mataatti ibsa baasanii jiran. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa kanamoon haasofsiisanii jalqabna.
Obbo Daawud, addi bilisummaa Oromoo koo Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf furmaata kan jedhu laalchisee kaleessa kana ibsa baasee jira. Mee qabiyye ibsa sanaarraa jalqabna? Qabiyye ibsa sanaa ibsa.
Walumaagala rakkinaa mirga uummattoota cabanii jiraataniitu jira. Bara Haayile Sillaasee addatti bara gargeemboo sadarkaa hamaa mootummaa abbaa irree waan ta'eef kan hunda jira. Rakkinoota poolitikaa Itoophiyaan waggootti 100 ittiin deemaa turte. Rakkina kolonii fi addatti immoo kaasuuchaa kaabbaa irrummaa sirna mootummaa buluu kunuun biratti tarkaanfachiisu jedhame humnootiinii fi kanneen sochii dimokiraasii godhanii rakkinoota poolitikaa Itoophiyaa keessa jiran furmaata itti gochuudhaaf mootummaan Itoophiyaa waliin bara 1991 bilisummaa Oromoollee qooda fudhatuudhaaf gale. Kana mootummaan itti addee dhaabota 4 jalatti ijaaree yeroo sanatti mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin olaantummaadhaan deemee adda bilisummaa Oromoo yaadisa uummata keessa fudhatamu arguurra akka badaatti yookaan akka doorsisa waan fudhateef adda bilisummaa Oromoo dhiibee mootummaa sana keessaa baatee dhiibuu qofa miti lola nurratti lafee deebinee lolatti deebi'uu dirqamne jechuudha.
Deemsa kana keessatti eega addi bilisummaa Oromoo mootummaa cehumsaa keessaa ba'eellee araara buusuudhaaf karaa nagaa xumurachuudhaaf yaalii walirraan citiin adda addaa goonee mootummaan Itoophiyaa dudduubatti deebi'uu isaatiin milkaa'uu hin dandeenye jettanii jirtan. Mee kanarratti ibsa naa kenna.
Addi bilisummaa Oromoo jennuun isaa lolaan labsitanii gaaffii uummata Oromoo akkasumas gaaffii walumaa galaa dimokiraasii furuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru taasifamee tokko malee haasofu deddeebisee waamicha godheera. Kana qofa otoo hin taane rakkinicha arguudhaan qaamota adda addaa mootummoota adda addaa dhimma kana furuudhaaf akkuma achirratti tarrifne yeroo adda addaatti tattaafataniiru. Tattaafata kanaaf addi bilisummaa Oromoo karaa isaa fedhii guddaa agarsiisee tattaafata kana godheera. Ofiis yeroo adda addaatti ibsa baaseera. Haa ta'uuti akkuma achirra ibsa kanarratti tarrifne karaa mootummaa Itoophiyaa siireessaanii yookaan immoo dhuguma fedhina agarsiisanii dhimma kana furuu irratti qooda isaaniitti kennine. Inni mo'aawu gufachiisuudhaaf tarkaanfii sana faallessuudhaaf bahani. Amma egaa bakka geenye kanarratti rakkina kana furuuf carraan amma jiru carraa gaariidha. Kanaaf bakka gareen sadaffaa jirutti haa duree tokko malee rakkina kana furuudhaaf barcuma irratti nagaan haa ta'uudhaaf akka ibsan kan jedhu mootummaa Itoophiyaadhaaf waamicha goone.
Obbo Daawud, dheengaddaa wixata dabre kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed yeroo muudamanitti haasawaa godhaniin lammiiwwanis ta'e qaamota aadaas biyya keessa jiraniif affeerraa dhiyeessanii jiru gara bifa haaraatti gara bifa qaroomina qabutti tarkaanfannee waliin haa hojjennu waliin haa dubbannu kan jedhu. Ka darbe hafee amma dhugaatti cichaan itti deemama taanaan waamicha yeroo kanaaf deebiin addi bilisummaa Oromoo kennu maali? Singama keessaniin maal gootu maal eegdu mootummaarra?
Nuti karaa mataa keenyaa mootummaa Itoophiyaa ni lolaa bahe. Mootummaa yeroo jennummoo biyyi addeessiin kan hoogganamu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa kun lolarra jira waggaa 27 darban kana. Lubbuun biyya guyyaa dhabamaa jiru siibilii sana fi ijoollee xixiqqoo sana fi kan ija addunyaa jiruun bira jiruu fi ija uummattoota Itoophiyaa kun bira jiruudha. Lolli Oromoo irratti lattamee jiruu fi adda bilisummaa Oromoo irratti lattamee jiru. Lola kana furuu fi ejjennoo ifaa qabatee akka waamicha keenya kanaaf deebii akka mootummaatti nuu kennu kan barbaadu. Sana booda haasaa seenuuf karaa keenya qophii ta'uu keenya bakka garee sadaffaa jiru taasifamee tokko malee karaa keenya qophii ta'uu kunoo ibsine kana kan mootummaa Itoophiyaa irraa eegu.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. ta gefato ta ganya gamviratin addibil summa biyorisa ogadinis akkasuma ibsaba sejira ittigafataman danta alada bicha obba abdurrahman mahadi qabiye ibsada basani akarjechuran ibsan.
Well, as all the Somali people, we don't have any issue with a person.
Akko ende lefit ummani Somali namak unfarra ratinan qabu Dr. Abi agammat qoramani nilalamne kanuti jennu partin ETRDF ummat Somali rat itamir gadalama hamara wotejira ummat tiregechudan acuqarrangay sanyinutu wadambasin ummat Ethiopia maralle akasuma momichi nisteran ne haram kunimmo parti wogote didemi torba fajjechara wotaturef bulchisa demokratawa anqamnel wanfletamef jijjiramanam liku nifida jedamu lalchise chekin qaba garu yo jijjiraw burafidu dande woltaji siyasa banata sise hokkarana mota mirga saliga fatanirat ofamu dabsu kadando yote karana gati nadduma siyasa qamnu ifsechu dande nyan yada ke segal fanne hala jiru ni wordobna tarkanti san fudatani isamada lajeran